Tak sa pomodlíme. Nebeský Oče, daj nám vnímavého ducha na Tvoje slova, aby sme poznaním Tvojho slova poznali Tvoju vôľu pre naše spoločenstvo, pre správne fungovanie spoločenstva a pre správne fungovanie Tvojho tela, ktorým je Kristova cirkev. Amen. Prečítame si skutky apoštolov. 2. kapitola od 29. verša po 47. Mužovia, bratia, patrí sa povedať vám prosto a smene o patriarchovi Dávidovi, že i zomrel, i pochovali ho, a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. A súd teda prorokom a vediac, že sa mu Boh zaviazal prísahou, že z plodu jeho bedier podľa tela vzbudí Krista a dosadí na jeho trón, a vidiac to vopred, hovoril o zmrtvých stane Kristovom, že ani nebola zanechaná jeho duša v ríši smrti, ani jeho telo, že nevidelo porušenia. Toho istého Ježiša vzkriesil Boh, čo sme my všetci svedkami. Vyvýšený súd tedy pravicou Božou a dostanúc zasľúbenie Svätého Ducha od Otca vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete. Lebo Dávid nevstúpil na nebesia, ale on hovorí, riekol Pán môjmu Pánovi, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Nech teda vie istotne celý dom Izraelov, že i Pánom, i Kristom ho učinil Boh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. A keď to počuli, boli hlboko dojatí až do srdca a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme robiť, mužovia, bratia? A Peter im povedal, čiňte pokánie a nech sa pokrsti jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Lebo vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom a všetkým na široko ďaleko, ktorých a ktorýchkoľvek si povolá Pán náš Boh. A tiež aj inými viacerými slovami dôrazne svedčil a napomínal ich a hovoril, zachráňte sa od tohoto pokolenia krivoľakého. A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a pripojilo sa v toho dňa okolo 3000 duší. A zotrvávali učení apoštolov a spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách. A prišla bázeň na každú dušu a dialo sa mnoho zázrakov a divov skrze apoštolov. A všetci veriaci boli spolu a mali všetko spoločné. Aj statky a majetky predávali a delili ich všetkým, ako komu bolo treba. A každodenne zotrvávajúc jednomyselne v chráme a lámuc chlieb po domoch, brali pokrm v plesaní a v prostote srdca, chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu. A Pán pridával cirkvi zachránených každý deň. Tak dnešná kázeň bude zameraná na služby v zbore. Pán nám o svojom slove prisľúbil, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Ježišovom mene, tam sa zišla Kristova cirkev. Kde sa kresťania zhromažďujú, tam je viditeľným spôsobom prítomná Kristova cirkev, Kristovo telo. Naše zhromaždenie, naše spoločenstvo ešte správne biblicky nefunguje, ešte nemáme založený zbor, ešte nemáme pastiera, ešte nie sme spoločne zviazaní pojivami, aby sme rastli a budovali sa navzájom. Sme na ceste k tomuto cieľu. Čas ukáže, ako dychtíme a túžime po tomto cieli. Pokiaľ sa tu nevybuduje biblický zbor, ako Pánove ovečky sa tu spoločne stretávame v Pánov deň na to, aby sme tu chválili, oslavovali Pána a zvelebovali jeho meno a plnili to, čo máme zatiaľ vo svojich povinnostiach ako kresťania, ktorí uverili Ježiša Krista. Teraz kázni sa budem snažiť trocha načrtnúť, čo najjednoduchšie a najpriamejšie o službe v spoločenstve, službe v cirkvi, službe v Pánovom tele a čo znamená byť v Pánovom tele cirkvi. A poviem aj niečo o pastieroch v zbore, o fungovaní zboru, o chybách čerstvo uverených kresťanov. Keď človek uverí a pochopí evanjelium, Pán sa mu dáva zakúšať, poznať, otvára mu poznanie svojho slova. Tu prichádzajú prvotné horlivé skutky, zapálenosť, horlivosť za evanjelium, za pravdy Božieho slova. Ako človek, ktorý je celý život klamaný, zrazu počuje pravdu, zrazu počuje evanjelium, uvidí, kde je pravda, tak sa to snaží celému svetu vykričať, že žije v klamstve, že pravda je niečo iné a niekde inde. S napätím, vzrušením hltá každú stránku Božieho slova a Boh mu otvára vidieť jeho slove pravdy, predovšetkým základné pravdy, jeho spásy, záchrany. To Boh mocne vypôsobuje v takomto človeku horlivosť, hlad, túžbu plniť Božiu vôľu a nasledovať ho. Preto je v tomto období veľmi ľahké zobrať do rúk Božie slovo a hltať ho stránku za stránkou, je ľahké modliť sa. Mnoho vecí v živote dáva sa do poriadku skrze pokoru takéhoto človeka a veľmi ľahké je v tomto období každému, koho stretne, ohlásiť evanjelium. Prvou chybou u niektorých kresťanov nastáva, ktorí začiatočníkov, že keďže Pán sa mu dáva poznať, keďže zakúša Pánovu roku, keďže sa mu darí, že sa nezačne pokorovať pred Pánom a začne si namýšľať. Vidí, že sa mu otvára chápanie Božieho slova, tak si začne pyšne namýšľať. Ja sám pochopím Božie slovo, ja sám sa zaobídem bez iných kresťanov, bez zboru, bez spoločenstva. Ja nepotrebujem zbor, ja sa sám vyučím, ja nepotrebujem pastierov, žiadnu autoritu nad sebou. Všimneme si, ja. Ešte v takomto človeku je veľa telesného, ktoré musí byť lámané a pokorované. Ak takto bude i naďalej zmýšľať, zanedlho to, čo v ňom Pán začal, sa minie svojho cieľa a tak časom skrze Božie slovo bude čítať, ako život kresťanov je v zboroch, ale nebude to tam vidieť, že listy apoštolov sú adresované zborov, ale nebude to tam vidieť, že zbory vedú pastieri, alebo inak povedané starší, alebo biskupy, ale nebude to tam vidieť, že členovia zboru majú byť poslušní zdravému pastierovi, ale nebude to tak vidieť v písme, že Kristova cirkev to je jedno funkčné telo, kde jeden na druhom závisíme, kde jeden od druhého navzájom fungujeme, ale nebude to tam vidieť, bude vidieť len verši o Božej láske, ako Boh miluje človeka, ale bude prehliadať ostatné spoločenstvo, život spoločenstva, Božiu výchovu svojho dieťaťa, autoritu danú Bohom skrze pastiera a tak ďalej. Ak sa začiatočník nezaradí pod zdravý zbor zdravého pastiera, sám zanedlho môže zblúdiť a stratiť sa vo vlastnej viere, vo vlastnom chápaní Boha. Bez zboru, bez pastierov zblúdi a nemusí dôjť k spáse. V Žilinskom zbore Solideo Gloria beží teraz séria Vyučovaní pastor, čiže odporúčam každému kresťanovi preštudovať si, vypočuť si túto sériu. Táto séria je o tom, ako Boh nám v písme najviac preferuje dar pastiera zo všetkých darov, ktoré sa v písme vyskytujú. Mať spoločenstve v zbore pastiera je veľký dar od Pána. Kresťan bez zdravého zboru, bez Božích pastierov, bez zdravého kázania a učenia, bez spoločenstva nemôže správne existovať, fungovať. Ježiš nám nedal príklad spoločenstva mravce, pretože tí nemajú nad sebou autoritu. Mravce sami od seba, takisto ako aj včely, robia a pracujú pre spoločné dobro a preto do dobrého spoločenstva neváhajú zaplatiť svojim životom. Robia to automaticky, bez toho, aby im to niekto kázal. V prísloviach 6:7 sa píše o mravcoch, že nemá vodcu, ani správcu, ani panovníka, napriek tomu usilovne pracuje a zhromažďuje v lete svoju potravu, keď je žatva, keď je čas potravy. Čiže prečítame si to príslovia 6 až 8 verš. Idi k mravcovi jeleniuchu, vidz jeho cesty a zmúdrej, on, ktorý nemá vodcu, ani správcu, ani panovníka, pripravuje v lete svoj chlieb, zhromažďuje svoju potravu v čas žatvy. Kristus nám nedal vzor mravce, včely, ale Boh, ako ten, skrze ktorého postalo všetko a pozná ľudské srdce, nám dal príklad spoločenstva pastiera a ovce. Pretože ovca bez pastiera je stratená, zahynie. Ovca bez pastiera a bez ostatných oviec neprežije v prírode, rýchlo zblúdi a roztrhajú draví vlci. Ovca nedokáže žiť bez iných oviec. Ovca je spoločenský tvor a nedokáže žiť aj bez pastiera. Sama si nenájde správnu pašu. Jeden rok, čo som choval dve ovečky, tak som pozoroval na nich tieto biblické múdrosti. Dokonca, keď pastier ide ovcu zarezať, ovca sa nespiera, ale voľne stojí v jeho rukách. čo u iných zvierat nie je možné, vzpierajú sa, hádžu sem a tam a idú sa z ruky vytrhnúť. Preto neexistuje v písme kresťan samotár, samouk, ale kresťan v spoločenstve kremený správnym pastierom, správnou potravou. Ježiš nám dal seba ako vzor správneho pastiera, ako vzor pastiera pastierov, ktorých máme poslúchať a nasledovať. Hebrejom 13.17. Poslúchajte svojich predstavených a podriadujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať, aby to robili s radosťou a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosložilo. Bratia, Filipanom 3.17. Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v nás. 2. Solunčanom 3.9. Nie, že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám dať seba ako vzor, aby ste nás napodobňovali. Apoštoli ustanovovali pastierov a po smrti apoštolov a prorokov je dar pastiera, ktorý je a bude najväčšou autoritou až do príchodu Krista. Písmo nám nehovorí o žiadnych arcibiskupoch, kardináloch, pápežoch. Zo všetkých darov je dar pastiera najviac preferovaný v Biblii a je to od smrti apoštolov a prorokov najvyššia autorita v zboroch. Nie nad viacerými zbormi ako v rímskej cirkvi, čiže neexistujú arcibiskupy, nie pápeži, ktorí určujú, čo zbory majú učiť a robiť. Zbor má svojho pastiera a ten je autoritou, nie je nad ním žiadna autorita. Čiže po apoštoloch sú už len pastieri, ktorí majú vzor pastiera v Božom slove. A písmo jasne vymedzuje povinnosti pastiera, ale aj ovečiek a nič navyše od písma nemáme pastierom prisudzovať, nemajú sa vymýšľať žiadne autoritatívne činnosti pastiera, ako si povymýšľala rímska cirkev. Po svojom obrátení je človek, ktorý pochopí evanjelium, privedený Božím duchom do zboru, ktorý je vedený pastierom. Kde nie je pastier, tam treba veľa modlitieb za pastiera, pretože pastier je dar, po ktorom treba túžiť a neustále sa zaň modliť. Čiže už sme to viackrát načrtávali, že Kristova cirkev to je telo, ktoré hlavou je Kristus a ktoré riadi Kristus. Písmo nám predkladá cirkev ako Kristove telo, kde zbor je Kristovo telo, aj celá cirkev je Kristovo telo. Zbor je malá funkčná jednotka Kristovo tela. Kristovo telo je o živých údoch, že údy navzájom prijímajú od seba výživu, teda každý úd má nejaké funkcie, služby v Pánovom tele a jeden na druhom závisia. Ak jeden človek odíde zo spoločenstva, jeho služby budú chýbať celému spoločenstvu. Nemôže niekto len prijímať požehnanie zo služieb a sám neslúžiť. Cirkev je telo. Cirkev je telo, kde jeden úd je prepojený na ostatné údy a na jeho funkcii je telo takisto závislé. Pre príklad si spomeňme, čo sa stane, ak odoberieme telo jednu ruku, jednu nohu, alebo jedno oko, alebo pečenku, alebo pľúca, alebo ľadviny. Kľudne sa môžeme zamyslieť, že keby sme my odišli zo spoločenstva, či v zboru, či by sme chýbali tomu spoločenstvu. Či by som chýbal tomu telu, z ktorého som prijímal výživu. Ak to tak nie je, je to smutné a je to najvyšší čas napraviť. To v preklade znamená, že v zdravom spoločenstve, zbore, cirkvi navzájom tak závisíme jeden na druhom. To znamená, že ak odo mňa prijíma niekto služby, dary, dobrodenia, rovnako ja mám od vás prijímať služby, dary, dobrodenia a rovnako je to každý člen, navzájom od seba máme prijímať a byť závislí na sebe. Zbor nie je ako rímska farnosť, kde všetci z jednej dediny patria pod jedného farára, či ich ten farár pozná alebo nepozná. Či sa objaví katolík v kostole raz za rok alebo každý deň, rovnako patrí pod farára. A farár nepozná svoje ovečky, iba ak tie najtučnejšie. A úlohou katolíka je chodiť do kostola a raz za rok na spoveď a to je všetko, čo sa od neho vyžaduje pod ťažkým hriechom. Zbor je spoločenstvo, kde pastier pozná svoje ovce a ovce sa navzájom poznajú. Tam nie je priestor pre anonymitu, pre skrývanie sa, pre nič nerobenie. Písmo je plné výziev a príkazov k spoločnej práci, k službám, k dávaniu sa jeden druhému, k poslušnosti navzájom. Ako príklad máme pastierov Ježišovej doby. Neposlušná ovca, ktorá nenasledovala pastiera, neposlúchala pastiera, ktorá si chodila kam zachcela, tak jej pastier zlomil nohu, obviazal a kým sa jej noha zahojila, tak ju na pašu nosil s ostatnými ovcami na svojich pleciach. Potom sa ovečka na ňo tak naviazala, že stále sa motalo okolo neho a bola všade tam, kde bol pastier. Pastoračné listy Timotejovi, ale aj listy apoštolov sú plné príkladov, ako má pastier nakladať s ovečkami, akú disciplínu navodiť, aby sa ovečka spamätala a nasledovala. A naopak, pastier má robiť len to, čom ho Božie slovo vymedzuje, nemá si prisudzovať ďalšie funkcie, autority, nič navyše. Cirkev je ako Kristovo telo a Kristovo telo má rásť. Efezanom 4:15 a 16. Ale žijme podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Z neho celé telo pevne zviazané a pospájane všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske. Čiže kresťan má v spoločenstve nejaké služby, ktorými je pevne zviazaný do spoločenstva. Takže si nebude môcť dovoliť len tak neprísť do spoločenstva, len tak vynechávať zhromaždenia. Preto v zdravých zboroch je členstvo. A nie je členom ten, kto chodí na zhromaždenia, lebo môže prísť na zhromaždenia hocikto, náhodný kresťan, alebo na dovolenke kto je. Kresťan, ktorý sa obrátil a skúma hľadať správny zbor, alebo ak je niekto na cestách, tak chodí na bohoslužbu do zborov v mieste, kde sa nachádza. Niektorí už dávnejšie dostali príručku o tom, ako Biblia poukazuje na členstvo, na pevný zväzok kresťanov, ktorí vzájomnými službami, primeranými každej časti, rastú a budujú sa v láske. To znamená, že naše smerovanie je k členstvu v zbore pod pastiera, kde každý bude mať primeranú činnosť, kde sa vzájomne ako telo budeme doplňať, ako orgány tela budeme na sebe závisieť a tak rásť a budovať sa v láske. My tu do členstva máme ešte ďaleko, preto do budúcna máme myslieť na to, že niečo také nás čaká v najbližšej dobe a očakáva sa to od nás. Boh dáva do zborov ľudí s rôznymi darmi. Nie jedného človeka s 20 darmi, ale každý má v zbore svoj dar od Boha, ktorý má použiť na budovanie a rast druhých. Každý má svoje dary, talenty. Kto tieto dary nevyužíva a nemnoží v prospech pánovej cirkvi, v prospech zboru, spoločenstva, je ako lenivý sluha, ktorý ten svoj talent zakopal. Takému bude vzaté aj to, čo má, čo sa mu dalo a čo mal, a dá sa tomu, čo mal najviac. Naše služby pre spoločenstvo majú byť také napojené na ostatných, že keď vynecháme jedno zhromaždenie, bude tu naša služba citeľne chýbať. Ak niekto v zbore dlho chýba z vážnych dôvodov, funkcie tohoto alebo služby tohoto údu musí prevziať iný úd, aby telo správne stále fungovalo. Telo je spojené väzivami, má rásť. Má rásť nielen vnútorne, vzájomnými službami, ale aj navonok, počtom. Čím viac členov, tým viac darov, tým viac služieb, tým viac lásky budovania sa. A noví kresťania neprídu ku nám len tak, nezaklopú na dvere a povedia, tu sme, uverili sme evanjeliu, zoberte si nás k sebe. Preto keď ohlasujem alebo roznášam letáčiky, vždy je potrebné odkázať na spoločenstvo, do ktorého chodím a pozvať na zhromaždenie. Zamyslíme sa, koľkých, ktorí som ohlasil evanjelium, či dal letáčik, som odkázal na spoločenstvo, do ktorého chodím, koľkých som priviedol do tohoto zboru. Letáčiky či CDčka tu na store nie sú len pre tých, čo tu prídu prvýkrát, ale každý si môže zobrať v ľubovoľnom počte, koľko potrebuje pre svoju misijnú službu vo svojom okolí. Každý kresťan ohlasuje evanjelium. Je to jeho samozrejmosť. A súčasťou ohlásenia je aj pozvanie do zboru. Keďže sa nedá všetko pri rozhovore naraz a v rýchlosti mnohokrát povedať, lebo mnohí sa náhlia kdesi, lebo nemajú čas, preto dávame letáčik, kde má evanjelium viac vysvetlené, nech si prečíta, keď bude mať čas. Na tom letáčiku je aj priamy alebo nepriamy odkaz na spoločenstvo, na web stránku, kde sa spoločenstvo schádza, kde nás nájdu, keď prídu na zhromaždenie. Za ďalšie, príde tu niekto, koho sme pozvali. Keď tu nevidí toho, kto ho pozval, bude sa cítiť neisto a vystrašený, preto nielen, že poctivo chodíme na zhromaždenia, ale chodíme na zhromaždenia v predstihu aspoň 15-20 minút, aby sme nových pozvaných mohli oboznámiť s prostredím, s tým, ako bude prebiehať zhromaždenie, zoznámiť s ostatným spoločenstvom. Taký človek je potom uvoľnenejší a otvorenejší na Božie slovo. Takže ak ja pozvem niekoho na zhromaždenie a dotyčný príde a nenájde ma tu, môže to byť pre nesmelého človeka sklamaním a bude sa cítiť neisto medzi cudzými ľuďmi. Sám som to zažil na vlastnej koži, keď som ešte bol v katolicizme. Ja som introvert a keď som medzi cudzými ľuďmi sám, alebo prvýkrát, cítim sa veľmi neisto. Raz som bol katolíkom pozvaný na nejakú náboženskú akciu, ale on neprišiel. Menoval sa mi síce na začiatku jeden človek, privítal ma, ale celý čas som tam bol ako na silu. Myslel som viac na to, ako odtiaľ nenápadne odísť, nesústredil som sa na to, čo sa vyučovalo. Iný raz ma zasa pozvali na ďalšiu náboženskú akciu. Priviedli ma tam a po nočnej krížovej ceste bolo pohostenie. Tí, čo ma pozvali, zaradili sa k svojim známym. Tam s nimi viedli družný rozhovor, zabávali sa a mňa nechali len tak v dave cudzích ľudí. Cítil som sa sám ako kôl v plote. Bol som sklamaný a svoj hnev som prenášal na Boha a nechcel som mať s takýmito ľuďmi nič spoločné. Takže dôležité je tu byť pre nových a vytvoriť im dôstojné prostredie, aby sa cítili ako doma. A doma sa budú cítiť len tam, kde vidia, že je funkčné telo, kde je súlad, súhra, služba medzi údmi. Čiže prvou chybou pre človeka, ktorému Pán začal otvárať pravdy evanjelia, bola, že odmieta Bohom danú autoritu a všetko chce sám, ja sám, ja sám. Nepodáva sa Božej vôli skrze písmo a tak skončí tam, že uvidí pravdy písma, aj rozumov ich pochopí, ale nezaradí sa k stádu, nezaradí sa pod pastiera a sám ako ovca bez stáda, bez pastiera môže zblúdiť, zahynúť, roztrhať, hoď môžu zdraví vlci. Ak takáto ovečka je skutočne pánová, Pán si ju privedie pod pastiera, pod pánovho pastiera. Pán nechá 99 ovečiek a pôjde túto ovečku hľadať a priviesť. Druhá chyba človeka na ceste obrátenia je, že Pán mu dávať okusovať pravdy evanjelia, chápať písmo a príde do zboru a zúčastňuje sa učenia, ale nepodriaduje sa pánovým príkazom, nepodriaduje sa vedeniu zboru, neslúži, nespolupracuje. Správny pastier predkladá príkazy hlavného pastiera, nie svoje príkazy a výmysly. A tak chodí do zboru, ja tomu hovorím ako do kostola, kde si vypočuje kázanie, zúčastní sa a to je všetko. Ak aj vidí nejaké nedostatky, buď mu nevadia, alebo ich ignoruje, alebo kritizuje. No sám sa nezapojí do žiadnej služby, do žiadnej činnosti, nedáva svoje telo ako obeť pre druhých, je len príjmateľom, ale sám nič nevydá, alebo nechce vydať. Toto nie je princíp Kristovo tela. Ako sme čítali Efezanom 4:16, z neho, čiže z Krista, celé telo pevne zviazané a pospájane všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske. Ak niekto príde zo zboru a už dlhší čas chodí a vidí nedostatky, alebo vidí, že má niekto 20 služieb v zbore a nepohne ho k tomu, aby prevzal on nejakú zodpovednosť, alebo ho odbremenil od nejakých služieb, ak vidí, že sa snaží ohlasovať niekto evanjelium a napriek výzvam sa nepripája do spoločného úsilia ohlasovať, do spoločného financovania šírenia evanjelia a napriek tomu ho to nepohne k ničomu, baj ani morálnej podpore, ani modlitevnej podpore, je to veľmi smutné. Pretože každý úd má v jednotlivom zbore svoju funkciu, svoje dary. Kristova cirkev, Kristovo telo, každý kresťan má nejaké dary na spoločný úžitok. Keď si položíme otázku, aký úžitok má zo mňa môj brat, moja sestra, v tom spoločenstve, v ktorom sa nachádzam, ktoré je moje domovské spoločenstvo. Možno sa naskytne odpoveď, čo ak sú slabí vo viere. Treba mať súcit so slabými vo viere. Áno, som za to, treba mať súcit so slabými vo viere, lenže tu treba rozlišovať pojmy. Slabý vo viere je ten, kto pochybuje o svojej viere, o svojej spáse, kto napriek tomu, že vidí rozumovo pravdy viere a bol aj určitý čas o nich uistený, presvedčený, prichádzajú pochybnosti o tom, či je vôbec spasený, zachránený. Hlavne u začiatočníkov sa vyskytuje tento jav. Tam potrebuje začiatočník byť uisťovaný, utvrdzovaný od pastiera, od bratov, ktorí vedia rozpoznať známky obrátenia, známky správnej cesty smerovania obrátenia. Slabý vo viere môže byť aj dlhoročný kresťan, aj pastier, pretože písmo hovorí, že na službu pastiera bude najviac útokov, služba pastiera bude najviac opovrhovaná, ignorovaná a pastier nesie bremeno zodpovednosti nie len za kázanie, ale aj za napomínanie, karhanie, čo mnohí nepríjmu s porozumením. Ale zasa na druhej strane je veľkou chybou, ak napomínanie je ponechané len na pastiera. Písmo hovorí, aby sme sa navzájom napomínali, ak vidíme nedostatky jeden na druhom. Vzájomné napomínanie chýba v zboroch a potom je pastier ten najhorší, ak na niečo upozorní. Na druhej strane zasa nemáme v písme službu kritizovania. Niektorí totiž nepričinia sa žiadnym úsilím o činnosť, ochot spoločenstva, iba kritikov. Kritizovanie nie je v písme uvádzané ako služba. Ak sa len účastním a nič nekonám pre rast a budovanie spoločenstva, tam ani kritika nemá svoje miesto. Pán zveril svoje ovce pastierom a na pastieroch závisí život či smrť pánových ovečiek. Na pastieroch závisí, či budú dostávať ovečky správnu pašu. Poslúchajte svojich predstavených, Hebrejom 13.17, a podriadujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa na ne zodpovedať, aby to robili s radosťou a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo. Pastieri pasú svoje ovečky, nie cudzie. Preto pasú len členov, ktorí sa vzájomne zaviazali ako jedno telo v službe. Sympatizanti alebo náhodní príchodní nespadajú pod výchovu pastiera. Tí majú svojich pastierov, pod ktorých spadajú. Za tých pastier nezodpovedá. Pastier zodpovedá len za svoje ovečky. Pastieri majú pás s radosťou, nie so vzdychaním. Je to smutné, ak pastier, ktorý nasleduje Krista ako pastiera pastierov, je neposlúchaný, ignorovaný. Taký pastier potom pasie so vzdychaním a neosloží tým, čo ich pasie. Pastier nesmie cúnoť pred ľudskými pohnutkami, ale stať pevne na Božom slove a v tom, čo je jeho daru prikázané. Služba dobrého pastiera je zo všetkých darov a služieb najviac preskúšavaná. Za prvé pánom, aby sa osvedčil. Za druhé samotnými rôznymi útokmi pekla. Za tretie cez nevyučených alebo neobrátených ľudí, ktorí prídu do zboru. Za štvrté cez rôzne protivenstvá každodenného života. Pastier je najviac skúšaný a preosievaný všetkými možnými skúškami a protivenstvami, depresiami, útokmi, a to preto, aby mohol pomôcť tým, čo pasie, čo prejdú iba niektorými z týchto protivenstiev. Čiže veľmi odporúčam tieto kázne vypočuť si. Ešte myslím, že budú pokračovať tá séria, je tam 6 kázni. Pastier musí byť vytrvalý, dôsledný, poctivý, verný, osvedčený. Pastier je neustále lámaný a skúšaný, najviac zo všetkých veriacich. Je to hanbou pre spoločenstvo, keď sa veriaci nemodlia za svojich vodcov, pastierov, kazateľov, učiteľov, keď ich v zhromaždeniach nedávajú do spoločných modlitieb, keď doma denne za nich v modlitbách nebojujú pred pánom. Potom sa to berie ako dôkaz, že veriaci nezáleží na tejto službe a dôkaz, že ešte nepochopili funkciu Kristovo tela. Tretia chyba, ktorú robia počiatoční kresťania, je: pri obrátení človek zakúša veľkú Božiu priazeň. Všetko sa mu darí, mnohé pravdy Božieho slova sú mu náhle tak otvorené a tak ľahké k chápaniu. Hriechy, s ktorými človek žil pred obrátením, zrazu s takou ľahkosťou sa dá s nimi bojovať, s takou ľahkosťou sa dá modliť, a tu nastáva tá štvrtá chyba. Nevyužijú tento čas veľkej Božej priazne na to, aby z toho maximálne vyťažili, pretože to bude trvať len určitý čas. A preto tento čas treba maximálne využiť. Hltať a hltať Božie slovo, hltať kázne, hltať, koľko sa dá z Božej priazne a lásky, lebo toto je len určitý čas, ktorý Boh takto začiatočníkovi dáva. tomto čase treba si zaviesť pravidelnosť modlitby, čítania Božieho slova, študovania. V tomto čase sa dá vo viere v poznanie podrásť mírovými krokmi. A tu je tá chyba, že tento čas nevyužívajú na maximum. Ani ja som ho po svojom uverení na maximum nevyužil. A tí, čo využívajú veľmi málo tento čas na svoje duchovné obohatenie, prichádzajú o veľmi veľa. Nevybuduje sa vernosť, vytrvalosť, poslušnosť, služba, modlitba, poznanie Pána. A potom dochádza k štvrtej chybe. A môže to, čiže tento čas Božej priazne môže trvať mnohé mesiace. Záleží to od Pána, nie je to stanovené, koľko to bude prežívať. A dokonca sú aj takí, ktorí to neprežívajú. Takže takmer všetci novobrátení toto obdobie zažívajú, ale nie všetci, nedá sa to na všetkých na 100%. V tomto čase má kresťan Bohu ukázať, keď Boh odníme túto priazeň, môže to trvať, ja som tu mal možno, čo ja viem, pol roka, alebo koľko, to už teraz ťažko povedať. Po tomto čase, keď odníme Boh túto priazeň, má kresťan dokázať a osvedčiť sa, či je hodný mena kresťan, či zvládne spolu s duchom, ktorý vložil Pán do ňo, premáhať hriech, zobrať každodenné písmo, pravidelne sa modliť, študovať vysvetlenia písma, knihy. Teraz sa má dokázať vernosť, vytrvalosť, poslušnosť a služba. Tí, ktorí sa nevycvičili počas obdobia veľkej Božej priazne, zlyhajú, ba môžu aj odpadnúť. Zjavenie apoštola Jána, Pán chváli cirkev, bolo to v Tiatírach, a chválil, že jej skutky sú, a skutky toho zboru sú hojnejšie než prvé. No laodicejskému pastierovi, laodicejskej cirkvi, Pán dáva napísať. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovský trest chcem, zjavenie 3.19. A ďalej, rozhorni sa tedy a učiň pokánie. Ktorí patria Pánovi, Pán miluje, karhá a otcovský trestce. A pastier a zbor, ktorý nie je horlivý, má sa rozhorniť a učiniť zo svojej vlažnosti pokánie. Podobne je to aj s novoobrátením. Tú horlivosť, ktorú prejavoval na počiatku, keď má veľkú Božiu priazeň, má zachovať až do konca, keď sa mu tá priazeň odníme. V Tiatírach bola cirkev vycvičená a jej skutky boli ešte horlivejšie ako prvé. Bola osvedčená, verná za každých okolností, nielen počas počiatočnej horlivosti, keď bola s ňou veľká Božia priazeň. Cirkev v Laodicei stratila horlivosť. Má sa rozhorliť. Sama sa má rozhorliť. Ako sa teda rozhorliť, keď už nezakúšam Boha ako na začiatku, keď sa mi už nedarí v písme, v modlitbe, v čítaní, v chápaní písma? Ako sa mám sám rozhorliť? Musím sa pozrieť dozadu na tie mesiace, kedy som prežíval a pociťoval Boha, kedy som hltal písmo, kedy bolo radosť modliť sa a nie obeta ako teraz. Musím sa pozrieť dozadu a vidieť, kde som zlyhal, prečo som nevytrval. A skrze uvedomovanie si toto, ako som vtedy Boha zakúšal, mám sa rozhodliť. Inak ma Boh bude karhať a otcovsky trestať. Bude to nie pomsta za zlyhanie, ale výchova k zobudeniu sa. Cirkev v Laodicei sa musí pozrieť dozadu, kedy najviac zažívala Božiu priazeň, a všemožným úsilím pastiera a veriacich sa navzájom pobádať k počiatočnej horlivosti. Čiže v tom období, keď sa veľmi ľahko bojovalo proti hriechu, keď sa veľmi ľahko chábalo písmo, nevyužili kresťania alebo zbory dostatočne svoje tento čas na duchovné obohatenie. Niektorí budú mať pochybnosti vo viere, lebo už nezakúšajú tak úžasne Boha, lebo na Boha sa uplí iba skrze pocity, nie skrze vieru. Tí, ktorí dostatočne nehotali písmo a pravdy Božieho slova, keď bol na to čas, ktorí si nenašli pravidelnosť, čas na modlitbu a štúdium písma, tí po tomto období zakúšania Boha veľmi ťažko zoberú do ruky písmo a stojí to skutočné premáhanie, aby tak robili. A tak aj boj s hriechom po tomto období bude oveľa ťažší. Takže Boh dáva začiatočníkom obdobie svojej veľkej priazne, aby zakúsili, aby mohli veľmi rýchlo podrať v správnom zbore pri správnom pastierovi a štúdiu a pochopiť veľa Božích práv v tomto období, podrásť v osobnom raste a zároveň v posvedcovaní sa. Aj v manželstve nastáva obdobie, keď počiatočná zaľúbenosť odíde. Či v manželstve, či u kresťana, Nastáva obdobie dokázanosti, keď manžel či kresťan dokazuje skutočne, aký je, ako vážne zobral manželstvo či kresťanstvo, aby ukázal, či je schopný veriť, slúžiť, byť závislý už iba na Božom slove. Do konca života kresťan ešte veľakrát zakúsi Božiu priazeň, kedy znova veci a boje a šírenie evanjelia pôjde ľahšie, kedy sa Boh bude dávať zakúšať oveľa viac, no mnohokrát to príde až po dlhom vytrvaní, osvedčení sa, po dlhom dokázaní, po poctivej a vytrvalej oddanej službe. Takže dovysvetlíme si, slabí vo viere sú tí, ktorí pochybujú o svojej viere. No tí, ktorí rozumom pochopia, čo majú robiť a napriek tomu to nerobia, tí nie sú slabí vo viere. Keď ja ako otec zadám svojim deťom príkazy a deti neposlúchajú, zarmucujú ma a robím z toho výchovné výsledky do budúcna. Ja ako otec milujem svoje deti a tak používam dostupné prostriedky k ich výchove, ich poslúchaniu, karhaniu a samozrejme aj príslušné tresty. Boh otec je rovnako otec a my máme v ňom vzor otcovstva. Vždy, keď vychovávame svoje deti, spomeňme si na tento princíp. Boh otec a otec ako ja v pozemskom zmysle, hej? Že ako ja vychovávam svoje deti, ako ja svojim deťom prikazujem, takisto aj Boh od nás vyžaduje poslušnosť a nápravu. Boh otec je rovnako otec ako aj my. Vždy, keď vychováme, spomeňme si na tento princíp. Toto isté, túto výchovu urobí aj Boh so svojimi deťmi. Karhá, trestne neposlušné deti a zároveň odmenuje poslušné deti väčšou láskou, ale aj priazňou. Zjavenie 3.19. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trestcem. Rozhodli sa tedy a učím pokánie. Keď kresťan vie, čo má robiť a neposlúcha príkazy pána, hreší, zarmucuje ducha. Čiže dieťa zarmucuje otca, kresťan zarmucuje ducha. Efezanom 4.30. A nezarmucujte svätého Božieho ducha, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Ak je neposlušnosť vypôsobená človekom, ktorý je navonok iba kresťanom, nič sa nestane. Nejedná sa o Božie dieťa, Boh neurčuje dôsledky. Boh nevychováva cudzie deti. Ani ja nevychovávam cudzie deti, iba tie, čo som splodil. No ak je neposlušnosť skutočného kresťana, v takomto prípade Boh začne robiť a vyvodzovať z jeho neposlušnosti dôsledky a začne svoje dieťa vychovávať, karhať, trestať. Preto je pre kresťana stokrát lepšie posluchnúť Božie príkazy a nariadenia, ako sa podriadiť prísnej Božej výchove. Žalm 103, 17 až 18 nám hovorí, no milosrdenstvo pánovo je od večnosti a na večnosť voči tým, čo sa ho boja, a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich. Toto sú také povzbudivé verše pre tých, čo plnia Božiu vôľu. A takisto Boh môže dopúšťať skúšky na nás pre väčšie posvetenie. 1. Korintianom 10.13. Skúška, ktorá na vás dorieha, je iba ľudská a Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať. Ďalej nám písmo hovorí k vytrvalosti. Hebrejom 10.36. Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej vôle získali prisľúbenie. Jakub 1.3 až 4. Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalo sa ma ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávaní. Hebrejom 5.12. Lebo hoci by ste po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, znova potrebujete, aby vás niekto učil začiatočným prvkom Božích slov. Stali ste sa takými, čo potrebujú mlieko a nie pokrm pevný. Čiže toto platí pre tých kresťanov, ktorí nerobia nič. Zjavenie 3.16 nám hovorí, že Boh nemá rád vlažného kresťana. S horúcim a studeným kresťanom vie pracovať, ale s vlažným sa nedá pohnúť. Takého už vyplúva z úst. Podľa Biblie vieme, že ten, kto tvorí Kristovo telo, je len ten, ktorý je živým údom a patrí Kristovej cirkvi. V rímskej cirkvi je členom cirkvi každý pokrstený človek, čiže nemusí vôbec celý život robiť nič pre cirkev, dokonca ani prísť do kostola. Je členom cirkvi, stačí, ako pokropili po hlave ako bábetko. Ak by sme mali biblicky hodnotiť, kto je v rímskej cirkvi živým údom rímskej cirkvi, kto je teda skutočným členom cirkvi, tak podľa slúženia môžeme napočítať v jednej farnosti len páru akože živých údov. Kostolník, organista, ministranti, spevokol a tí, čo vedú deti. Ostatní si to prídu len odsedieť. Ostatní sú len na papieri členovia rímskej cirkvi. Ale keďže vieme, že rímska cirkev sa nepodriadila Kristovmu učeniu, majú svoje štruktúry, svoje príkazy, svoju cestu do neba, svoje učenie o cirkvi, tak tam nemôžu byť ani spasení ľudia, iba tí, ktorí z nej vyšli. V rímskom učení neexistuje slovo spasení ľudia. Pohrdajú takým slovom, lebo neveria v jedinú dokonalú a dostatočnú obeť Ježiša Krista na kríži. Keď je kresťan neposlušný a v hriechu, je podrobený Božej náprave a u tých, ktorí toto nevedia rozoznávať, u nepoučených nastáva ďalšia chyba. Neuvedomujú si, že to, čo ich postretáva, čo dolieha na nich cez rôzne okolnosti, je Božia výchovná ruka vtiahnutá na nich, aby ich vychovala, aby ho poslúchali. Ak si to neuvedomia, potom aj ťažko dochádza k náprave. Samozrejme, pri poslušnom kresťanovi sú skúšky, aby sa pred Pánom osvedčoval. To by mal zrelý kresťan vedieť už rozlišovať, či to trápenie alebo skúška, ktorá na neho dolieha, je Božia výchovná ruka za to, že neposlúcha v niečom alebo hreší. Alebo či to dobré, či zlé postretne kresťana, či to je na jeho posvetenie, na jeho dobro, na priblíženie sa k Bohu. Ja napríklad pozorujem na sebe, ako veľa skúšok a ťažkostí ma postretáva. Ak žijem v hriechu a neposlušnosti, vidím, že tá ťažkosť, alebo tie rodinné problémy, alebo zlé okolnosti, čo ma postretajú, sú od Boha k mojej náprave. Boh stiahol svoju karajúcu ruku a otcovský ma treste, lebo chce odo mňa nápravu a poslušnosť. Som jeho dieťa. Ak vidím, že poslúcham a nemám žiadny hriech, ktorý by sa vyžadoval prísnu nápravu, beriem to ako skúšku k vytrvanie, k zdokonalenie, posvedcovanie. O tomto som už kázal a vyťahol hodne veršov pri kázni hriech, káznenie kresťana, odmena kresťana z kázne, ktorá je na webe z 25.8.2013. Kto chce, môže sa k nej vrátiť. Takže máme rozlišovať, čo je slabosť vo viere, čo je naša neposlušnosť, zatvrdnutnosť, zdorovitosť, čo je vlastne u Božieho dieťaťa hriech zarmucovania ducha. Ďalej si treba uvedomiť, že moja neposlušnosť sa odráža na neposlušnosti mojich detí a mnohokrát sa mi to vráti. Príklad. Keď dieťa vidí svojho otca, ako odvráva, ako sa otec háda so svojim otcom, to zanedlho môže dieťa robiť svojmu otcovi. Ak dieťa vidí, že sa jeho otec háda s mamou a ponižuje ju, prenesie sa veľa na ňo a podobne ono sa môže chovať k žene, keď sa ožení. Ak teda ja neposlúcham svojho otca, v tomto prípade nebeského, ako ja môžem vyžadovať poslušnosť od mojich detí? Aká som teda autorita pred nimi? Prenesiem to na zlodejov. Ak ja kradnem a vidím moje dieťa, že tiež kradne, upozorním ho a vykričím ho za to, tak sa mi dieťa vysmeje do očí. Ak ja som zlodej a kričím na zlodeja, nesmie sa kradnúť, je to zlé, je to hriech, vysmeje sa mi do očí. Ak ja neposlúcham svojho otca, v tomto prípade nebeského, moja autorita u detí tiež môže byť biedna a moja poslušnosť môže byť odrazená na poslušnosti mojich detí ku mne. Neposlúchať nebeského otca a ja ako otec byť autoritou, ktorá vyžaduje poslušnosť, nejde to dokopy. Takže teraz si povieme niečo o službách v spoločenstve, veriacich v zbore, alebo čím ma môže pomôcť kresťan ako živý úd Kristovo tela k fungovaniu toho zboru, toho tela, v ktorom sa nachádza, do ktorého chodí. Čiže služby v zbore, alebo dary v zbore sú, vymenujem také, čo som videl u iných kresťanov. Služba, služba kázania, učenia, vtedy, keď chýba pastier, potom je to služba pastiera, alebo dar pastiera, to sú všetko dary, lebo každý má svoje dary, každý má svoje talenty a tieto talenty má používať pre zdokonaľovanie, budovanie Kristovo tela, toho zboru, v ktorom sa nachádza. Väčšinou tam, kde je veľký zbor a majú prenajatú miestnosť, tam je privítanie návštevníkov zbory, usmernenie, uloženie kabátov. Ďalší člen sa má chopiť tých, ktorí prišli prvýkrát, oboznámiť ich, ako budú prebiehať zhromaždenia, povedať evanjelium. Ak je nových členov viac, viacerí sa im venujú. Ďalší má na starosti prípravu občerstvenia počas prestávky alebo po skončení zhromaždenia. Každý donese niečo z domu ku agape, ku spoločnému občerstveniu. Ďalší člen má na starosti miestnosť, aby bola prevzatá a odovzdaná v poriadku. Ďalší člen má na starosti hudbu, ďalší člen na starosti spevníky alebo meotar. Ďalší sleduje, aby každý mal v ruke Bibliu, ak nemá, požičia mu zo zborových Biblií. Ďalší má na starosti stolík s knihami a letákmi. Ďalší ozvučenie, nahrávanie, pridávanie článkov, kázni na web, spravovanie webu. Ďalší má na starosti prekladanie kníh, videí k pridávaniu na internet. Ďalší má na starosti tlač letákov a iných vecí na stolík. Ďalší napaľovanie evangelizačných CD pre tých, ktorí neboli na zhromaždení a nemajú web, tak zabezpečí ich napálenie, vytlačenie. Ďalší detskú besiedku má na starosti. Ďalší, kto má k dispozícii voľnejšiu izbu doma, má na starosti modlitebné stretnutia v týždni. Ďalší majú na starosti pokladničku, kde členovia dávajú svoje príspevky. Ďalší, kto vo väčšom zbore pre členov môže vzniknúť aj rezerva z týchto financií, ak príde nejaká nečakaná udalosť pre člena zboru, ako strata práce, choroba, ktorú rodina finančne nezvládne, aby sa vedel z týchto peňazí podporovať, kým nenájde prácu, alebo nevyzdraví, alebo kým, aby nebola finančná zaťaž stala na rodine, aby si nemusel požičiavať a tak ďalej. Písmo nám hovorí, že každý by sme mali tak pracovať, aby sme každý mali z čoho dávať núdznemu. My tu okrem jednej sestry, čo tu chodia, sú všetci zblízka, preto sa po zhromaždení tých, čo chodia zďaleka, má pripraviť vzájomné pohostenie, agape. Každý donesie z domu nejakú sladkosť, zákusok, koláč, chlebík pre spoločné posedenie na konci zhromaždenia. Pre tých, čo sú zďaleka, máme pánov príkaz, vy im dajte jesť, alebo pri poslednom súde bude nám Ježiš hovoriť, bol som hladný a dali ste mi jesť. Nebol som hladný, nedali ste mi jesť. Nemôžeme ich pustiť hladných domov na cestu, lebo čokoľvek ste urobili jednému z mojich bratov a sestier, mne ste urobili, Kristus nám hovorí. Keď som prešiel ja zborov, tak jednom zo zborov mala na starosti túto službu jedna staršia pani. Tá na začiatku zhromaždenia oslovovala starších ľudí, čo prišli a pozývala ich na obed. Túto službu už praktizovala desiatky rokov. A keďže bolo leto, tých, čo sa zďaleka zastavili na zhromaždenie, bolo viac, lebo boli na cestách, na dovolenkách, pridali sa k pozvaniu tých ľudí aj iní ľudia. V inom väčšom zbore, kde sme boli s manželkou a deťmi viackrát, ani raz nás nepustili hladných domov. Zároveň sme spoznávali nových kresťanov, ich rodiny, ich trápenia. Keď vidíme druhých trápenia, naše trápenia sa stávajú malými a zároveň vzniká priestor pre vzájomné modlitby. V tom väčšom zbore viacerí pozývali na obedy, takže sme museli ostatných odmietať, tam sa aj navzájom pozývali na obed a tak trávili spoločenstvo. Čiže spomenul som služby, ktoré ma len napadli, ktoré som zažil, videl, no existuje ešte viacej služieb. Služieb v zbore je neúrekom a tak pri väčších zboroch je stále čím poslúžiť, len treba pridať ruku k dielu. Každý má nejaký dar od pána a tým slúži pre ostatných v zbore. Z neho majú spoločný úžitok všetci. Ak niekto momentálne vypadne, veľmi bude chýbať, má si zabezpečiť zastupovanie svojej služby. Kolosanom 3:23-24. A všetko, čokoľvek činíte, robte z duše ako pánovi a nie ľuďom. Vediac, že od pána vezmete odplatu dedičstva, lebo pánu Kristovi slúžite. A súčasťou zdravých zborov, ktorý vedie správny pastier a ktorý správne je vychovávaný pánom, je aj spoločne šírenie evanjelia v pánov deň, spoločná práca na Božej vinici na ohlasovanie evanjelia, o čom bola vlastne kázeň minule, kde Ježiš vyzýva a kde pastieri majú vyzývať pod za mnou, nasleduj ma, a kde pastieri ako príklad idú šíriť evanjelium a veriaci majú nasledovať. Čiže Pánov deň je to deň, ktorý patrí Pánovi, jeho telu, jeho misii, tak ako keď sme v práci. 8 hodín patrí šéfovi a 8 hodín akože patríme pod štátnym zákonom jemu. Je to zákon spoločenstva, ktorému patríme, odovzdávame povinne dane a štát sa stará o nás vo forme dôchodkov, stavia cesty, riadi životy občanov a tak ďalej. 8 hodín v práci patrí šéfovi. Počas tých 8 hodín má na nás plné právo, aby sme pre ňoho konali prácu, ktorú od nás vyžaduje. Čiže 8 hodín patríme jemu a plneniu jeho príkazov. Za to nám dostávame odmenu v podobe mesačnej výplaty. Pánov deň u kresťana patrí celý Pánovi. Počas tých hodín má právo Pán od nás vyžadovať, aby sme sa účastnili zhromaždení, strávili spoločenstvo s jeho telom, s jeho ľuďmi, aby sme pracovali na misijnom poli pri šírení evanjelia, roznášaní letáčikov, každý ako môže, spoločne. Čiže aby sme konali spoločne to, kvôli čomu si nás Pán povolal, za to bude potom odmena v nebi. Na mnohých miestach písma sme varovaní, že ak nebudeme pracovať pre Pána, Pán nepotrebuje lenivých robotníkov, nepotrebuje takých, ktorí poznajú vôľu Pána a neplňajú. Máme to vyznačené v podobenstve o štyroch pôdach, podobenstve o talentoch, podobenstve o správcovi a tak ďalej. A na záver, čím bližšie sme k Pánovmu dňu, tým viac sa žeňme navzájom a povzbudzujeme vo vytrvalosti a v vytrvalosti ohlasovať evanjelium. Zhromaždenia sú kopírovanie nebeského spoločenstva veriacich, kde na zemi Boží ľud sa spoločne stretáva k oslave Boha, kde počúvajú Božie slovo, kde ho chvália a ďakujú mu za všetky dobrodenia, predovšetkým za dar večného života. Zachránený a vykúpený človek nevníma poslušnosť Bohu ako nátlak, ako nepríjemnú povinnosť, ako ničenie pozemského súkromia, ale poslušnosť Bohu berie ako jedinečnú výsadu. Znova si to preniesme do vzťahov výchovy otec a dieťa. Otec tiež vyžaduje a neustúpi, musí to byť dieťa, ktoré ustúpi. Znovuzradený človek je ten, kto pochopil, že nie je na zemi nič lepšieho, ako byť poslušný Bohu. Lebo Boh stvoril celý môj život, všetko, čo mám, dal mi On, tak mu kresťan dáva svoj život, lebo pochopil, že iba ten, od ktorého je život, môže s jeho životom, jeho deťmi, jeho manželkou, jeho rodinou a jeho plánmi urobiť len to najlepšie. Hebrejom 10.23 až 25. Neochvejme sa, držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie. Všímajme si jeden druhého a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale navzájom sa povzbudzujeme, a to tým viac, čím badáte, že sa blíži ten deň. A na záver sa pomodlíme. Pane, dávame Ti svoje životy, nech sa na nich plní Tvoja vôľa. Sme Tvoji, ukáž nám, kvôli čomu si nás povolal, akými darmi máme v Tvojom tele navzájom si slúžiť, a daj, nech to robíme s láskou ako Tebe. Amen.